You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Healthcare Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Halo, selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR dan berjumpa kembali bersama saya Rizal Wijaya. Dan pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan dengan tema Perempuan Tangguh di Tengah Epidemi HIV/AIDS. Dan ini merupakan persembahan dari Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Health Foundation dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan tepat hari ini tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Saya juga sebelumnya mengucapkan selamat merayakan Hari Kartini untuk perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh, yang hebat ya, dan mandiri tentunya. Ini akan terus bisa melanjutkan perjuangan dari pahlawan kita R.A. Kartini. Dan kalau berbicara soal peringatan Hari Kartini, ini selalu menjadi momentum yang istimewa bagi perempuan Indonesia setiap tahunnya ya. Dan Hari Kartini juga menjadi salah satu wadah untuk menyuarakan dan membangkitkan perjuangan yang masih jadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Salah satunya yaitu tentang HIV/AIDS. Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah kasus human immunodeficiency virus gitu ya, atau HIV, ini lebih akrab dikenal HIV. Pada 2020 sebanyak 41.987 dan AIDS sebanyak 8.639, yang mana penderitanya itu dilaporkan terbanyak dari usia produktif. Momok seputar HIV masih sangat kuat terhadap beredar gitu ya. Maksudnya momok ini masih sangat kuat beredar di masyarakat sehingga ODA, orang dengan HIV/AIDS, dan juga ODIV, orang dengan HIV, sering dijauhi dan dikucilkan. Jadi mereka mendapatkan stigma dari masyarakat. Padahal mereka punya kesempatan yang sama untuk menjalani hidup yang layak dan memiliki pasangan hidup pada umumnya kita semua ya. Baik, banyak yang belum tahu bahwa ODA dan ODIV ini bisa membangun rumah tangga dan memiliki keturunan tanpa menularkan virus yang sama ke pasangan dan anak. Kok bisa ya? Lalu bagaimana caranya? Apa yang bisa dilakukan ketika mengetahui pasangan positif mengidap AIDS, HIV? Kita akan obrolin lebih dalam nih bersama dua narasumber yang terhubung secara virtual pagi hari ini melalui aplikasi Zoom karena kita masih pandemi, jadi kita masih jarak jauh, masih jaga jarak ya. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bapak Inang Winarso selaku Direktur YKIS, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat. Selamat pagi Pak Inang.
Selamat pagi Bang Rizal.
Alhamdulillah masih bisa berjumpa meskipun secara virtual ya Pak ya.
Ya.
Kapan ya kita bisa ketemu lagi ya Pak Inang ya?
Iya, ini mungkin setelah Lebaran kita halal
ya. Deket lagi ya, sebentar lagi. Ya. Mudik nggak nih Pak Inang?
Mudik. Saya mudik ke Tegal.
Oke, siap. Dan berikutnya ya, ada juga Mbak Wiwi Novita. Mbak Wiwi Novita ini salah satu perempuan yang benar-benar menginspirasi kita semua. Dia adalah istri dari orang dengan HIV. Langsung saja Mbak Wiwi, saya akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Mbak Wiwi. Bukan sedikit sebenarnya karena 60 menit ke depan ya, agak panjang. Boleh tahu Mbak Wiwi Novita ini apakah betul informasi yang kami terima bahwa Mbak Wiwi meskipun menjadi istri dari ODIV ini hingga saat ini tapi negatif HIV gitu ya?
Ya betul.
Betul sekali. Dan memiliki anak yang semuanya juga negatif HIV. Boleh tahu anaknya betul. Berapa nih putra-putrinya?
Tiga.
Iya,
laki-laki satu, dua perempuan.
Oke, semuanya negatif HIV juga?
Negatif.
Baik. Nah, boleh tahu sudah berapa lama nih berumah tangga Mbak Wiwi?
Aku kebetulan suamiku sudah almarhum. Sekitar kurang lebih menjalani rumah tangga itu sekitar 15 tahun.
15 tahun ya? Iya. Baik. Dan kondisi suami sebelum wafat gitu ya, ini seperti apa? Maksudnya memang positif HIV/AIDS sejak kapan?
Awal mulanya sih waktu kami baru kenal, memang awal mulanya dia adalah backgroundnya tuh pecandu gitu, pecandu narkoba. Setelah itu kita menikah, satu tahun setelah menikah itu dia sakit, terus baru ketahuan tuh dites setelah berapa bulan setelah saya melahirkan, ternyata dia positif HIV gitu. Itu 2004 tes HIV-nya gitu. Itu baru 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 kelihatan, tapi dia belum minum obat ya gitu. Proses minum obat ARV-nya tuh di 2009.
Baru terdeteksi setelah melahirkan anak pertama, Mbak Wiwi ya? Ya,
betul, betul.
Jadi mengetahuinya itu setelah menikah?
Setelah menikah.
Boleh diceritakan nggak? Mungkin ini aku sedikit, apa ya namanya, membuka luka lama bisa dikatakan seperti itu. Tapi aku yakin sih Mbak Wiwi ini perempuan yang sangat tangguh ya.
Insya Allah.
Iya,
insya
perempuan Allah. Yang benar-benar mandiri, yang benar-benar pejuang. Ya nggak sih? Karena nggak mudah juga jadi Mbak Wiwi. Ya nggak sih Pak Inang?
Iya, betul.
Oke, Mbak Wiwi boleh diceritakan ini. Bagaimana ketika Anda pertama kali mendengar bahwa suami atau bapak dari anak-anak ternyata positif HIV?
Awal mulanya sih saya shock ya, karena proses waktu itu tuh saya baru melahirkan, itu sekitar ada 40 hari. Tiba-tiba suami tuh sakit, kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu loh. Ada apa gitu, diare selama 2 minggu, terus dia tuh panas demam selama... lebih kayak orang normal, nggak kayak orang normal gitu, nggak kayak orang biasanya gitu. Terus aku cek ke dokter kan, ke dokter umum, obatnya diminum tapi kok nggak sembuh juga, kenapa gitu lah. Tiba-tiba waktu itu kita tinggalnya di Bekasi, tiba-tiba suami itu almarhum ke Jakarta, ini ketemu salah satu LSM ya, waktu itu LSM yang menjangkau para pecandu waktu itu. Nah, dia coba dites gitu, dites terus hasilnya positif. Nah, waktu itu aku nggak tahu gitu loh, apa sih gitu HIV itu apa gitu, aku nggak ngerti sama sekali, itu awam banget buat aku pada masa itu gitu. Tapi dia tuh ngasih selembaran edukasi, leaflet, itu suruh baca, ini baca dan pelajari ya, dia bilang kayak gitu. Ini apa gitu loh, baca aja dulu kata dia. Tapi aku baca, teman aku belum paham apa itu gitu. Selang berapa bulan kemudian baru dia bilang ke orang tua, pertama ya, pertama ke orang tua, aku positif HIV. Suami bilang ke orang tua kayak gitu. Tapi orang tua nggak nyampein ke aku gitu. Tapi jangan sampein dulu ke istri gitu loh. Biar aja dulu gitu loh, itu selama berapa bulan gitu nggak dikasih tahu gitu loh. Ya udah aku biasa aja gitu, kurang lebih berapa ya aku lupa ya, tapi waktu itu sih aku lama juga nggak dikasih tahu. Cuman aku, dia tuh sering ngasih leaflet, ngasih buku buku waktu itu zamannya buku buku gitu, informasi. Oke. Gitu loh. Itu
sih pada akhirnya dibaca semuanya dan akhirnya
aku baca,
paham
aku baca.
Akhirnya paham.
Setelah itu dia coba bilang ke aku gitu loh, secara pribadi bersama orang tuanya, sama ibu mertua aku, dia ngomong bahwa aku positif HIV. Apa sih itu gitu, ini virus
ya. Belum ngeh juga ya.
Yang bener. Ya, baru aku langsung kaget shock, dan aku pulang ke rumah orang tuaku.
Oke.
Aku pulang satu bulan, aku gak mau ketemu satu bulan gitu loh.
Itu yang apa yang Anda rasakan waktu itu? Kenapa jadi akhirnya memutuskan untuk pulang nih? Bersama anak berarti pulang?
Iya, aku
takut
sedih.
Takut tertular atau sedih atau seperti apa perasaannya pada waktu itu?
Sedih. Yang
ya?
Pertama tuh sedih. Kalau okay. Urusan ketular aku juga belum paham banget.
Ah, iya betul.
Ya, aku yang pertama sedih aja dulu. Ya ampun ya Allah, apa sih ini? Aku pas aku baca lagi, cermati lagi. Hah, cara penularannya melalui hubungan seks gitu loh. Terus
makin berkat samuk tuh ya.
Makin aku semakin sedalam satu bulan itu tuh aku nggak mau ketemu. Sama sekali aku nggak mau ketemu.
Oke, okay. Mbak Wiwi kita tahan dulu ya. Ini ceritanya okay. Menarik banget. Kayaknya kalau okay. Dibikin apa ya namanya, kayak mungkin semacam kalau zaman sekarang ini podcast kayaknya seru juga kali ya. Pak Inang, ini aku juga orangnya termasuk yang melankolis loh. Kalau dengar cerita-cerita seperti ini tiba-tiba jadi kayak ikut jadi terbawa gitu Mbak Wiwi. Bener serius. Dan Pak Inang, ini ya. Berbicara soal mengetahui pasangan mengidap HIV atau AIDS gitu ya, HIV dan AIDS. Dan bagaimana nih pasangan yang bisa dibilang orang terdekat ini menjadi akhirnya seperti Mbak Wiwi nih, tidak tertular, bisa loh. Padahal sepengetahuan masyarakat mungkin sejauh ini nih yang awam gitu ya, kayaknya kalau HIV itu kayaknya yang ada di pikiran kita tuh kayak menularnya gampang gitu kan, penularannya cepat, apalagi tinggal serumah dan suami istri. Nah,
iya, sebenarnya apa yang diceritakan Wiwi itu banyak terjadi juga di Indonesia. Jadi biasanya pasangan menikah tapi kemudian baru diketahui suaminya positif itu setelah berjalan atau setelah pernikahan itu sekian waktu gitu ya. Tapi proses penularan pada melalui seksual memang ya itu mungkin saja terjadi, apalagi kalau ini perbandingannya tuh begini sebenarnya. Kalau penularan melalui hubungan seks itu hanya peluangnya itu hanya 1%. Artinya kalau dari 100 kali hubungan seks itu mungkin hanya 1 kali peluang terinfeksinya. Tapi kita kan nggak tahu nih hubungan seks yang keberapa penularan itu akan terjadi. Apakah hubungan seks ke-34, hubungan seks ke-74, apakah hubungan seks ke-80.
Atau bisa aja ke yang pertama gitu.
Atau yang pertama. Okay. Jadi peluang-peluang itu tuh nggak mesti terjadi di hubungan seks yang ke-100 kali gitu, enggak. Jadi
atau yang pertama gitu ya, seketika ya didiagnosa terus berhubungan seks akhirnya tertular gitu langsung, enggak ya.
Jadi peluang-peluang itu tuh artinya hanya begini, kalau dua orang ya, satu positif, satu negatif, tapi melakukan hubungan seks, maka peluangnya akan terinfeksi melalui hubungan seks itu 1%, tapi kita enggak pernah tahu. Nah, di nanti mungkin kita gali di peristiwanya yang dialami Wiwi, dia kalau suami istri tentu kan frekuensi hubungan seksnya berbeda dengan mungkin lebih sering dibanding dengan yang
bukan
ada di
rumah tangga gitu ya.
Ya betul. Jadi
artinya
ya
lebih intens ya.
Ya, nah ini menjadi menarik karena kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Wiwi dan suaminya supaya infeksinya itu hanya berhenti di suaminya.
Oke, tapi sebenarnya penularannya itu boleh diberikan penjelasan Pak Inang, penularannya itu seperti apa sebenarnya dengan HIV atau AIDS ini? Ya, tapi tahan dulu ya Pak Inang ya, tahan dulu karena kita harus jeda iklan.
Oke.
Belum udah ditahan. Oke, saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Healthcare Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Commercial break.
Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Healthcare Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Dan saya tidak sendirian, masih bersama Bapak Inang Winarso selaku Direktur YKIS dan kemudian Mbak Wiwi Novita. sebagai seorang istri dari orang dengan HIV ya. Dan pagi ini kita ngobrolin soal perempuan tangguh di tengah epidemi HIV/AIDS. Karena ini bertepatan banget dengan hari ini, peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2022. Baik. Dan kalau tadi sebelum jeda sudah dijelaskan bahwa Pak Inang menyampaikan peluangnya 1% ya, seorang pasangan, seandainya pasangannya ini mempunyai HIV ataupun AIDS gitu ya, dalam 100 kali berhubungan badan. Jadi ini peluangnya 1%, entah itu yang ke pertama, entah itu yang kedua atau yang ke 100, kita gak pernah tahu. Baik, dan berikutnya sebelum kita ngebahas lagi lebih dalam, saya sudah terhubung dengan Bapak Jimmy di Jakarta. Selamat pagi, Jimmy.
Selamat pagi.
Selamat pagi. Ya, silakan. Ya.
Mau nanya aja sih sama mbaknya gitu, gimana sih mbak cara pertama-tama kan pasti tetangga-tetangga tahu nggak sih soal ketika itu, terus gimana cara menghadapi stigmanya itu gitu loh.
Oke.
Tipsnya boleh deh kalau bisa sih, jadi buat menyemangati orang-orang yang ini
mengalami hal yang sama ya.
Pas.
Baik, terima kasih Jimmy di Jakarta. Pertanyaannya bagus banget. Tapi sebelum jauh ke sana, tadi Mbak Wiwi juga sudah sedikit menceritakan ya, dan juga Pak Inang sudah menjelaskan ini penularannya sebenarnya seperti apa sih Pak Inang, sebelum menjawab pertanyaan dari Jimmy. Sebenarnya.
Penularannya melalui hubungan seks, kemudian melalui penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti, kemudian penularan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayinya. Jadi hanya ada 3 jalur penularan itu. Melalui cairan seksual, kemudian cairan darah. Cairan darah ini juga bisa mungkin melalui transfusi juga bisa. Kalau transfusinya tidak pernah di-screening, main langsung memberi transfusi darah, itu juga berisiko. Kalau darahnya terkontaminasi virus. Jadi hanya 3 jalur itu. Cairan kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki, kalau laki-laki disebut sperma, kalau perempuan ya disebut cairan vagina. Kemudian dari darah yang terkontaminasi itu kemudian menularkan pada yang lain. Dan terakhir dari ibu yang HIV positif kemudian dia hamil, maka kemungkinan bayi yang dikandungnya akan tertular.
Oke, baik. Jadi tidak semudah yang mungkin dibayangkan masyarakat ketika tinggal satu rumah dengan orang ODA atau ODIF, terus pasti akan tertular gitu ya, enggak ya?
Enggak. Tidak seperti TBC, tidak seperti hepatitis ya.
Oke, baik. Dan saya sebelum menjawab pertanyaan ke Pak Jimmy di Jakarta, tadi Mbak Wiwi, Pak Jimmy menanyakan gimana cara menghadapi stigma tentang orang HIV AIDS gini ya. Tapi sebelumnya, pernah gak sih mengalami stigma dari tetangga atau masyarakat sekitar Mbak Wiwi?
Banget ya, waktu pas tahun status, itu beberapa tahun yang lalu, suami aktif di LSM dan open public status di media gitu. Pada saat open status di media itu, masyarakat di sekitar rumahku itu menstigma aku gitu, termasuk anak aku yang sedang sekolah pada waktu itu TK ya. Jadi anak aku tuh nggak ditemenin gitu loh. Guru-gurunya
dijauhi.
Juga dijauhi lah gitu. Dia kan positif HIV gitu, bapaknya itu nanti nular loh gitu, jangan berteman sama dia ya gitu. Tapi aku di situ ya udah, aku coba bertahan aja. Selama berapa bulan itu aku nggak pernah bergaul gitu loh, nggak pernah
menutup diri gitu ya Mbak Wiwi.
Berapa tahun tuh aku biasa aja gitu sama orang yang ya udahlah gitu loh, masing-masing aja gitu. Tapi pada akhirnya semua itu aku bisa berdamai dengan itu semua mas gitu.
Okay.
Karena aku berpikir stigma dan diskriminasi itu nggak akan hilang di muka bumi ini, di dunia ini gitu.
Betul.
Bagaimana cara kita mengedukasi pertama tuh keluarga gitu, kakak adik.
Terus dari pihak keluarga sendiri, orang-orang terdekat yang harusnya menjadi support system ini juga pertama awal-awal sempat memberikan stigma atau seperti apa tanggapannya, seperti
enggak,
apa?
Untungnya enggak.
Oh untungnya enggak. Menjadi support system yang baik ya.
Untungnya aku dikelilingi orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang sabar, orang-orang yang dukung aku, udah gitu, udah ini pasrahkan aja semuanya sama Allah gitu loh. Okay. Ya pada saat itu, ya akhirnya berjalannya dengan waktu, ternyata HIV itu menularnya yang tadi Mbak Inang menjelaskan bahwa dari hubungan seks itu bisa berkali-kali menularkan gitu, berkali-kali sulit gitu loh.
Iya, ada 1% peluangnya.
Ya peluangnya. Jadi akhirnya jadi tahu gitu loh. Oh ternyata yang pakai narkoba cepet ya nularinnya gitu loh, melalui darah gitu loh. Oh ternyata gitu. Ya akhirnya aku bilang sama pihak dari sekolah, terus dari tetangga, terus lingkungan RT RW sekitar tuh bahwa aku tuh tidak tertular loh Bu gitu loh. Aku tuh negatif, ini suratnya gitu loh.
Okay. Oh, dengan membuktikan juga memberikan.
Aku membuktikan. Wow. Iya, aku kasih tahu itu gitu. Pada 2009.
Sebenarnya nggak ada kewajiban juga untuk itu sebenarnya Mbak Wiwi ya.
Tapi aku di situ mengedukasi.
Baik.
Gitu loh bahwa.
Iya betul.
Bahwa ini loh gitu loh, masih bisa kesempatan pada zaman itu Mas. Itu asli, itu aku beban mental ya. Itu sampai yang ternyata kayak gini, tapi aku dikasih kekuatan untuk terus ngedampingin almarhum suami aku gitu loh, bahwa ayo kita sama-sama berjuang, ayo gitu, kamu jangan nyerah
luar biasa
gitu.
Loh
itu akhirnya ya pada saat itu ya dengan kekuatan dukungan dari keluarga, terus suami juga, dia juga semangat juga, udah pada akhirnya ya sampai sekarang lah alhamdulillah jadi tahu HIV cara nularnya seperti ini.
Berarti dari diri sendiri ya, bagaimana membangkitkan semangat dan mencoba mengabaikan stigma yang ada. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Wiwi, sampai kapanpun juga stigma itu akan selalu ada di muka bumi ini ya. Baik, dan Pak Inang, ini berbicara soal menikah gitu ya, dan nggak taunya ternyata menikah dengan pasangan yang salah satunya adalah ODA atau ODIF. Nah, secara umum bagaimana sih aturan kesehatan bagi pasangan menikah yang salah satunya ini adalah ODA atau ODIF?
Ya, sebenarnya pertama itu dengan adanya epidemi HIV itu pemerintah seharusnya mewajibkan pasangan yang akan menikah itu menjalani yang disebut dengan konseling pranikah. Nah, konseling pranikah itu dilakukan di Kementerian Agama maupun juga bisa dilakukan di Kementerian Kesehatan atau di Puskesmas, yang diikuti dengan pemeriksaan tes gitu. Tesnya salah satu biasanya itu ya, yang diutamakan itu tes mengenai penyakit infeksi menular seksual, tes hepatitis, kemudian tes HIV. Sebenarnya kan tujuannya adalah kalau salah satu dari calon pengantin itu menderita penyakit, maka bisa segera diobati dan diberitahu cara pencegahan supaya tidak menularkan kepada pasangannya. Itu sebenarnya. Nah, cuman tampaknya pemerintah tidak serius memproteksi perempuan-perempuan di Indonesia, terutama pada saat masuk jenjang pernikahan gitu. Nah, ini Wiwi termasuk salah satu perempuan yang tangguh yang menghadapi persoalan HIV di dalam rumah tangga dan keluarganya dan juga masyarakat, karena kemudian Wiwi mendapatkan informasi pengetahuan justru dari suaminya.
Suaminya.
Nah, ini menarik keterbukaan pasangan. Betul. Itu menjadi kekuatan terbesar di dalam pencegahan HIV di masyarakat.
Karena dengan dengan tidak terbukanya pasangan atau siapapun gitu ya yang memang menderita HIV/AIDS gitu ya, ini justru akan berisiko gitu ya Pak ya?
Betul. Nah, ini kan karena begini, ini kan latar belakangnya di Indonesia ini kan budayanya patriarki.
Betul.
Sehingga laki-laki itu merasa super power, merasa dominan, dan apa yang dilakukan laki-laki tidak perlu diketahui pasangannya atau istrinya. Nah, berbeda dengan kasus yang di keluarga Wiwi ini, mungkin nanti kita tanya Wiwi, bagaimana sebenarnya dari penjelasan Wiwi, suaminya sudah memberitahu dari awal, ya, dan juga terutama kepada keluarganya. Nah, ini menjadi hal bahwa suami Wiwi ini justru tidak mengikuti paradigma atau budaya patriarki, tapi malah dia mengajak istrinya untuk terus bersemangat.
Gitu. Mendobrak paradigma lama gitu ya.
Iya.
Oke, Pak.
Itu yang dilakukan Kartini kan sebenarnya.
Betul sekali. Ini justru Mbak Wiwi ini bisa dikatakan sebagai Kartini masa kini ya. Luar biasa loh. Salut aku, benar, serius nih. Dan Pak Inang, bagaimana sebenarnya aturannya ketika merencanakan untuk punya keturunan agar anak yang dilahirkan ini tidak tertular HIV AIDS? Nah, nanti boleh dijelaskan Pak Inang, tapi jeda dulu ya.
Pengalaman Mbak Wiwi aja karena dia yang hamil kan.
Oke, punya pengalaman juga ya. Oke, nanti kita akan coba obrolin lagi soal ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Healthcare Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR dengan tema Perempuan Tangguh di Tengah Epidemi HIV AIDS, dan masih juga bersama Bapak Inang Winarso selaku Direktur Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS dan juga Mbak Wiwi Novita selaku istri dari orang dengan HIV ya, Perempuan Tangguh Kartini masa kini. Dan sekarang saya akan bacakan beberapa pertanyaan nih sebelum nanti menjawab pertanyaan tadi sebelum jeda ya. Ada Aiva underscore Chan. Pak Inang, fungsi pengontrolan pemerintah dan lembaga-lembaga HIV saat ini seperti apa ya? Maksudnya implementasinya mungkin ya. Lalu Mbak Wiwi, apakah dalam sehari-hari semua peralatan makan, baju dan lainnya dipisah antara keluarga dan suami? Oke, dijawab yang pertanyaan dulu, pertama dulu barangkali Pak Inang, silakan.
Ya, sekarang pemerintah dan lembaga-lembaga yang bergerak di HIV, fungsinya itu ngabisin duit sebenarnya. Iya. Jadi mereka itu menghabiskan uang, tapi program yang dikerjakan itu nggak efektif. Hmm. Jadi kita udah, HIV kan udah 35 tahun di Indonesia kan. Tapi kok tidak ada cara-cara efektif yang berani diterapkan pemerintah maupun juga teman-teman pegiat HIV di lembaga yang terima uang dari donor asing, tapi ya dia mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Gitu. Nah, mungkin Wiwi juga bisa nambahin tuh karena pengalaman sebagai seorang istri dari orang HIV. Gitu.
Oke. Okay. Ya.
Ya.
Kalau ya, Mbak Wiwi mau menambahkan, Mbak Wiwi, ini apakah sejauh ini selama mungkin Mbak Wiwi menjadi pasangan dari suami sebelum akhirnya meninggal gitu ya, Mbak Wiwi mendapat dukungan, support dari pemerintah setempat atau mungkin dari lingkungan terdekat, misalnya kayak RT, RW gitu, atau seperti apa?
Awal mulanya sih nggak ada.
Padahal udah tahu ya, padahal udah dikasih tahu gitu.
Iya, yeah, enggak gitu. Tapi tetap ya, kita survive sendiri ya, karena kekuatan itu adalah di keluarga, balik lagi keluarga. Keluarga adalah tempat terbaik sih. Menurut aku tuh memang sangat luar biasa dukungan keluarga itu gitu loh. Tanpa keluarga kita bukan artinya apa-apa gitu. Selama ini beberapa tahun belakangan ini almarhum ya gimana ya, karena backgroundnya pecandu, stigma terhadap pecandu itu yang sangat kencang sekali, karena memang dia tuh nggak bisa diterima kerja di perusahaan apapun, dan bekerjanya hanya di LSM gitu loh. Jadi menurut aku sih dari beberapa tahun belakangan sebelum almarhum meninggal tuh kayak aku mau coba deh kewirausahaan, ada nggak ya dukungan, sektor dukungan. Memang dinas sosial ada yang memberikan, tapi memang pada saat itu nggak kebagian gitu loh, apa artinya informasinya tuh nggak nyampe gitu, dan nggak semua ODA tuh dapet, ODIP tuh nggak semua ODIP tuh dapet bantuan gitu loh. Jadi like in dislike aja sih menurut aku gitu loh, kenyataannya memang kayak gitu gitu loh, dan nggak pernah dapet gitu. Terus dari akhirnya kita sama suami tuh ya udah sih gitu, ya udah kalau kita nggak bisa berwirausaha ya udah apa yang bisa kita lakukan, kalau misalnya bisa ojek online atau bisa apapun lah gitu, dikerjakan aja sih gitu.
Pada saat itu akhirnya aktivitasnya?
Ya aktivitasnya sih sebetulnya sih sempat bekerja dari beberapa NGO di LSM di Jakarta sempat bekerja, tapi memang tidak bertahan lama karena adiksinya gitu, adiksinya itu. Jadi okay. Ya karena pecandu bisa pulih, bisa relapse, itu kita nggak tahu waktu relapse-nya kapan, pulihnya kapan, kita nggak pernah tahu. Okay. Tapi yang pasti pernah bekerja, tapi beberapa di hanya di LSM ya bekerjanya.
Baik. Almarhum sebelumnya sempat mengonsumsi obat untuk HIV, Mbak Wiwi?
Iya, mulai minum obat itu di tahun 2009. Pertama kali Rani obat 2009. Itu
sampai berapa tahun? Berapa lama?
Terakhir kemarin putus 1 tahun ya. Ya kurang lebih 14 tahun lah. 14 okay. tahun dia.
Lama ya, juga obat. Ya.
Ya, dan akhirnya ya, Allah lebih sayang sama dia sih. Dia.
Betul. Baik. Nah, Pak Inang, ini ya. Berbicara soal obat-obatan yang dikonsumsi oleh Oda atau Odif atau bahkan oleh pasangannya. Apakah pasangannya juga yang apa menjadi kayak misalnya kayak Mbak Wiwi nih menjadi pasangan dari Odif gitu ya. Apakah juga perlu mengonsumsi obat juga? Untuk mengantisipasi, untuk mencegah atau apa gitu?
Kalau yang positif ya, tapi kalau pasangannya sih enggak, karena yang penting mencegah supaya tidak tertular. Jadi misalnya hubungan seks menggunakan kondom, kemudian juga menjaga kesehatan lah, paling tidak daya tahan tubuh, imunitas dijaga. Tapi kalau untuk pasangannya yang negatif itu minum obat sih tidak perlu.
Tidak perlu ya.
Kecuali yang biasanya di kerja di bidang kedokteran ya, misalnya di laboratorium, di kamar bedah itu biasanya minum obat karena tidak tahu kapan darah terpercik atau ketika melakukan bedah itu ada cairan-cairan yang melekat ke tenaga kesehatan. Jadi kalau di rumah sih relatif bisa dikontrol asal kedua pasangan itu saling memahami bahwa tetap ada upaya pencegahan ketika melakukan hubungan seksual sebagai suami istri.
Salah satunya penggunaan kondom itu tadi ya?
Ya.
Itu efektif ya Pak ya?
Ya efektif, itu efektif kok. Jadi itu juga sebenarnya begini ya, sekarang ini kan juga pemerintah mengkampanyekan kondom itu hanya untuk kepentingan family planning atau keluarga berencana ya, mencegah supaya tidak hamil gitu ya.
Dua anak cukup. Dua anak
supaya tetap dua itu pakai kondom. Tapi sebenarnya kondom juga bisa secara efektif mencegah penyakit menular seksual, penyakit hepatitis yang melalui seksual, kemudian juga terutama virus HIV yang ditularkan melalui hubungan seks itu bisa dicegah dengan penggunaan kondom. Jadi ya saya kira image tentang kondom juga harus diubah sih di masyarakat.
Karena masih agak sedikit tabu juga kalau kita ngomongin soal kondom aja ini udah kayak tabu gitu ya, kayak sensitif gitu di masyarakat. Kayaknya kesannya kalau udah ngomongin kondom nih kesannya kayak mengizinkan untuk berhubungan gitu kan. Padahal kan justru enggak ya Pak ya?
Enggak.
Untuk pengaman.
Untuk mencegah.
Mencegah.
Untuk menjaga kesehatan, untuk juga menjaga kebersihan lah, kebersihan kedua belah pihak lah, karena kita kan nggak tahu penyakit bakteri dan virus itu di alat kelamin kita nggak pernah tahu karena itu yang tidak terlihat.
Oke, nah saya ke Mbak Wiwi lagi nih Mbak Wiwi. Tadi sebelum jeda kan saya sempat nanya nih bagaimana aturannya ketika merencanakan untuk punya keturunan agar anak yang dilahirkan ini tidak tertular HIV. Apakah pada saat itu ketika sudah mengetahui almarhum terkena HIV gitu ya, terus ada perawatan khusus untuk anak atau untuk Mbak Wiwi sendiri? Seperti apa?
Enggak sih, aku enggak ada perawatan khusus sama sekali. Aku percaya aja, yakin, karena aku 100% untuk menggunakan kondom pada saat suami open status dan aku bisa nerima keadaan almarhum suaminya aku. Ya udah, terus aku konsisten untuk menggunakan kondom gitu loh. Dan akhirnya setelah almarhum udah mengkonsumsi ARV, itu selama kurang lebih 8 tahun, baru kita merencanakan untuk program anak kedua gitu.
Pada saat itu tidak ada kekhawatiran ya?
Enggak, aku udah bisa untuk bisa nerima gitu. Akhirnya kita konseling, ternyata keadaan imunitas suami aku tuh bagus gitu, karena minum obatnya teratur gitu selama 8 tahun itu, dan akhirnya kita merencanakan itu gitu loh. Aku tanpa menggunakan profilaksis gitu loh, terus juga menghitung masa subur aku gitu melalui sesuai dengan anjuran bidan gitu loh. Oh yaudah akhirnya gitu. Tapi sempat aku masa kehamilan anak kedua aku itu, aku memang ada kekhawatiran yang tinggi ya gitu loh. Tapi ya udahlah gitu, karena kondisi karena dokter bilang yakin aja Bu, yakin gitu, karena ibunya kan negatif nih, bapaknya yang positif, yakin aja di situ. Dalam masa kehamilan 9 bulan itu aku setiap 2 bulannya itu tes HIV.
Okay.
Tes HIV sama 12 sampai proses persalinan, dan terus setelah lahir 40 hari aku dites lagi, dan alhamdulillah hasilnya sampai.
Jadi konsultasi pemeriksaan ke dokter itu dilakukan secara rutin ya?
Ya rutin. Baik. Rutin tiap bulan.
Ya, Pak Inang, kalau misalnya nih ada pendengar kita yang baru saja memeriksakan diri dan mengetahui pasangannya positif HIV, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh mereka? Kemudian bagaimana penularan HIV ini sebenarnya bisa dicegah? Kalau tadi kan sempat disinggung bahwa dicegah dengan penggunaan kondom saat berhubungan gitu kan ya? Nah, ya. Ini seperti apa nih penjelasannya?
Ya, kalau pemeriksaan setelah diketahui positif, kemudian diperiksa kadar virus di dalam darah. Kalau memang masih cukup tinggi, kalau virusnya masih rendah jumlahnya dan daya tahan cukup tinggi, ya sebenarnya nggak perlu minum obat gitu. Cuma ya minum makanan bergizi, minum dan makan makanan bergizi, kemudian ya istirahat yang cukup gitu.
Gaya hidup yang sehat gitu ya. Seperti itu kira-kira ya Pak Inang ya. Baik, kalau pencegahannya sendiri Pak Inang?
Ya, gimana?
Pencegahannya seperti itu saja ya Pak Inang ya, sebenarnya ya.
Kalau hubungan seks ya harus selalu pakai kondom.
Kondom kan, lagi-lagi. Ya. Baik. Ya. Baik, dan kita akan bacakan pertanyaan dari Mas Wikan Wiratsongko melalui YouTube. Apakah ada program duta kampanye ODA? Karena ini efektif untuk memberikan sosialisasi, edukasi, literasi kepada masyarakat luas. Nah, ini sebenarnya kan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita bersama ya. Makanya beruntung juga nih Mbak Wiwi punya suami yang terbuka dan akhirnya bisa mengedukasi secara langsung ya. Hebat loh ini. Oke, ini seperti apa nih jawabannya, tanggapannya Pak Inang? Silakan.
Mbak Wiwi aja dulu.
Oke, Mbak Wiwi, silakan Mbak Wiwi. Mbak Wiwi kayaknya ini harus diangkat jadi duta kampanye ODA deh. Ya. tapi waktunya harus jeda dulu nih. Sabar ya, tahan dulu ya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Healthcare Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Commercial break.
Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
Ke gue udah.
Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
Coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana?
Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini, berarti implikasinya apa? Orang mungkin...
Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer, mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Healthcare Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema Perempuan Tangguh di Tengah Epidemi HIV/AIDS bersama Bapak Inang Winarso selaku Direktur YKIS, kemudian Mbak Wiwi Novita selaku istri dari Odif ya, orang dengan HIV. Dan ini tidak terasa, ternyata hampir 1 jam kita sudah bersama di sini. Dan sebelum kita lanjutkan kembali, ada penelpon dari Semarang, ada Bapak Hartanto. Selamat pagi Pak Hartanto.
Terima kasih, selamat pagi.
Silakan, singkat saja Pak Hartanto.
Pak Inang, ya saya langsung saja to the point. Mbak Wiwi mau menanyakan, saya perhalus kata-katanya karena bulan puasa lagi agak repot ini, kalau kita lepasan takutnya ngomongnya. Mbak, mohon izin, pada saat penetrasi penggunaan alat kontrasepsi, tapi mohon maaf saya agak ketinggalan di awal, kalau foreplay baik foreplay paket reproduksi maupun foreplay pada saat berencana untuk mempunyai keturunan, bagaimana biar itu tidak terpapar begitu, ngejaganya begitu. Dan kedua adalah apakah untuk menjaga selama ini dengan sampai dengan sekarang ini perlu dari sisi Mbak perlu meminum semacam obat penjaga atau filter begitu.
Baik.
Itu saja, sukses selalu.
Terima kasih Mas Hartanto di Semarang. Silakan boleh langsung ditanggapi Mbak Wiwi.
Yang tadi aku jelasin di awal ya, aku nggak pakai pencegahan profilaksis minum sesuai dengan anjuran dokter yang tadi Pak Inang juga udah jelaskan bahwa ada tes di awal itu CD4-nya berapa gitu, terus minum obatnya konsisten atau enggak, itu baru lepas penggunaan alat kontrasepsinya gitu loh.
Dan terus, tidak perlu meminum obat ya seperti disampaikan oleh Pak Inang.
Akunya ya, akunya tidak perlu meminum obat profilaksis gitu loh. Terus itu baru kita lepas ya, hitungan masa subur aku ya, masa subur aku baru aku lepas alat kontrasepsinya gitu.
Oke, Pak Inang. Gitu. Baik, Pak Inang, kalau dari YKIS sendiri Pak Inang, ini untuk mendukung kehidupan ODA atau ODIF agar mereka memiliki kualitas hidup yang baik dan berani melihat masa depan gitu ya, optimis gitu. Kira-kira program apa saja yang sudah disiapkan atau dilakukan nih?
Ya sebenarnya kita lebih banyak program untuk yang disebut dengan penerimaan sosial orang HIV di keluarga. Justru kita mendorong keluarga harus menjadi tempat terbaik buat orang dengan HIV. Jadi keluarga harus menerima nih. Hmm. Jadi keluarga dulu. Jadi jangan justru kita tidak pernah menjauhkan orang HIV dari keluarga gitu. Bahwa mendekatkan orang HIV di keluarganya supaya keluarga yang menerima memang berat. Tapi kalau itu berhasil, maka itu jauh lebih bermanfaat untuk kualitas hidup si ODA itu sendiri. Dibanding dengan si ODA bersembunyi terus dari keluarganya, sehingga keluarga tidak mengetahui, si ODA juga merasa tertekan. Dalam posisi seperti ini, nggak mungkin kualitas hidup bisa meningkat. Nah, banyak sebenarnya yang program-program sekarang yang dilakukan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, itu nggak pernah mendekatkan orang HIV dengan keluarganya. Itu sebenarnya kesalahan pertama yang saya sebut sebagai kita cuma hambur-hambur uang aja.
Kurang gitu. Serius gitu ya Pak ya?
Iya, karena kalau orang HIV sudah diterima keluarganya, saya yakin si orang HIV itu tidak akan menularkan kepada yang lain. Gitu loh. Karena dia sudah bisa diterima oleh keluarganya dan merasa nyaman, dia nggak perlu mencari partner lain, nggak perlu di luar sana gitu melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain karena di rumah sudah ada tempat berlindung yang nyaman. Nah itu yang tidak pernah dilakukan pemerintah maupun juga para aktivis. Nah
jadi tidak ada tuh pendampingan seperti itu Pak?
Ya, kita di YKIS memiliki prinsip dengan teman-teman juga seperti Mbak Wiwi dan teman-teman lain, ayo kembali kepada keluarga, karena itulah tempat terbaik bagi orang dengan HIV.
Oke. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Wiwi tadi, ini Mbak Wiwi sebenarnya menjadi salah satu contoh inspirasi buat kita semua ya. Karena memang dari suaminya yang terbuka, kemudian keluarga terdekat juga penerimaannya sangat bagus, positif ya gak sih? Pada akhirnya menjadi support system yang akhirnya Mbak Wiwi juga menjalaninya lebih lega, lebih legowo gitu ya Mbak Wiwi ya kira-kira ya. Oke, nah Mbak Wiwi, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada mungkin saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang ternyata mengalami hal sama seperti Mbak Wiwi atau Odanya sendiri? Apa yang ingin disampaikan?
Yang pasti tetap semangat ya, semangat balik lagi ke keluarga. Keluarga adalah tempat terbaik. Karena aku sendiri ngalamin itu dan luar biasa banget gitu loh. Ketika ada keluarga yang sangat mendukung dan mendoakan kita gitu loh. Jadi pesannya tuh jangan pernah untuk menutup diri keluarga, terus berusaha untuk terbuka kepada keluarga apapun itu kondisi kita. Gitu. Insya Allah sih dikasih jalan.
Oke. Okay. Jadi sambil berikhtiar, bertawakal juga ya, pasrahkan kepada yang punya hidup ya. Baik. Ya, kalau dari Pak Inang, untuk menargetkan Indonesia bebas AIDS pada 2030 nih, kira-kira apa rekomendasi yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah mungkin?
Ya, yang pertama sebenarnya cita-cita 2030 kalau kondisi program dan pendekatan seperti yang sekarang dilakukan saat ini, jadi hanya fokus pada orang-orang yang berisiko tinggi lah, misalnya seperti laki-laki yang hubungan seks dengan laki-laki, waria, pekerja seks, pengguna narkoba suntik, menurut saya itu tidak akan mencapai apa yang disebut dengan zero new infection atau tidak ada lagi infeksi baru HIV pada 2030. Kalau kita hanya terus fokus pada populasi kunci, disebutnya populasi yang berisiko, kita akan kecolongan karena banyak ibu rumah tangga seperti Mbak Wiwi dan juga ibu-ibu rumah tangga yang lain itu mendapatkan HIV itu justru dari suaminya. Nah, ini yang tidak pernah dicegah, tidak pernah diproteksi oleh pemerintah. Bayangkan jumlah ibu hamil di Indonesia itu sekitar 5 juta, tapi alat tes untuk HIV pada ibu hamil hanya 2,5 juta. Jadi masih 50%-nya. Seharusnya seluruh ibu hamil itu dites di awal kehamilannya supaya tahu bahwa ibu ini sehat atau tidak. Seperti halnya Mbak Wiwi kan 2 bulan sekali diperiksa ketika hamil. Nah, artinya subsidi yang disiapkan pemerintah itu jangan hanya melulu untuk orang-orang yang dengan berisiko tinggi. Orang-orang yang berisiko tinggi itu harusnya mereka mengatakan pada dirinya bahwa saya tidak akan menularkan HIV kepada orang lain. Itu sebenarnya yang kita minta komitmen dari kelompok itu, tapi nyatanya mereka belum menyatakan secara eksplisit bahwa HIV stop di saya. Tapi kalau tadi cerita suaminya Wiwi, itu dia mengatakan HIV itu stop di saya dengan cara melakukan upaya pencegahan di dalam keluarganya. Jadi sebenarnya contoh-contoh potret keluarga Wiwi ini bisa jadi contoh.
Iya, bahwa praktik baik ya.
Iya, orang HIV ya sudah, tapi ikuti pengobatan, ikuti perawatan, tapi stop HIV pada diri saya. Itu yang harusnya dideklarasikan.
Karena gimana pun juga hidup harus berjalan.
Iya, gitu. Terutama ibu-ibu dan perempuan di Indonesia itu harus dilindungi, jadi perhatian. Siap. Apalagi perjuangan Kartini kan sebenarnya pengen perempuan Indonesia berkualitas. Nah, kalau tiba-tiba dia terinfeksi, kan kualitas hidupnya menjadi turun dan kita berharap ya. Data ini kan 20% kasus HIV di Indonesia itu 20%-nya berasal dari ibu hamil. Tapi program untuk mereka atau untuk perempuan tidak pernah mendapatkan porsi yang besar.
Baik, terima kasih Pak Inang atas waktunya dan Mbak Wiwi, satu kata buat Mbak Wiwi dari saya. Mbak Wiwi, perempuan tangguh. Yes.
Terima kasih, Mas
Bimo. Pak Inang terus berjuang ya, Pak Inang ya, bersama YKS ya. Dan saya Rizal Wijaya harus pamit dari Ruang Publik KBR pagi hari ini. Terima kasih, salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Healthcare Foundation dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.